Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Emil Bartoș.
Cu ajutorul Domnului vom petrece 3 zile împreună, seara aceasta, mâine 2 întâlniri și duminică 2 întâlniri, pe o temă largă, deosebirea vremurilor, am intitulat-o, cum să te orientezi astăzi în mileniul 3, în deceniul nostru, cum să te orientezi ca și creștin, ce probleme sunt, cu ce ne confruntăm. Acestea fiind zise, începem seara aceasta cu prima parte, prima prelegere sau primul mesaj, care este legat de tema consumismului, cum să trăiești moderat într-o lume consumistă. Vom citi un pasaj din Filipeni, capitolul 4, de la versetul 6 la versetul 20. Iată cuvintele apostolului Pavel. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de 2 ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă, în Iisus Hristos, al lui Dumnezeu și Tatăl nostru, să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Cum să trăiești moderat într-o lume consumistă? Apostolul Pavel, în textul nostru, din Filipeni 4, vorbește despre îngrijorare, despre rugăciune, despre pace, despre curăție și mai ales despre deprindere. Ați observat în textul nostru de 2 ori se folosește verbul a deprinde. Versetul 11. M-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Versetul 12. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Atitudinea apostolului este una de mulțumire și îndeamnă pe credincioși să câștige Duhul mulțumirii, Duhul păcii. Să fie cumpătați, moderați în tot ce au. Cum obții această mulțumire și moderație, stare de cumpătare, de echilibru, aș zice chiar de evlavie, astăzi într-o lume consumistă? Am să vă definesc consumismul puțin mai încolo, dar avem o problemă mereu, mai ales zic astăzi în țara noastră o ducem mult mai bine, mult mai bine decât alții în lumea aceasta. Cineva a făcut odată un sondaj și a observat că 80% din populația lumii trăiește în sărăcie. Nu au strictul necesar. Mereu au lipsă, ori de mâncare, de apă, de îmbrăcăminte, de siguranță. Doar 20% din populația lumii are ce-i trebuie. Nu spun că are din belșug, nu spun că toți aceștia trăiesc foarte bine, dar noi, românii, suntem printre cei 20%. Faptul că ai un acoperiș, faptul că ai o biserică unde să te închini în libertate, faptul că ai ce îmbrăca, ai ce mânca, fără nicio grijă, ai un serviciu, faptul că poți călători peste tot, când vrei, cum vrei, faptul că îi ai pe ai tăi lângă tine, faptul că există libertate, înseamnă că ești mult binecuvântat. Mult mai binecuvântat decât 80% din populația acestei lumi. De aceea n-ar trebui să ai nici o nemulțumire. N-ar trebui să comentezi, să bolborosești, să bombăni. Ar trebui mai bine. Și când te întreabă cineva, ce mai faci, cum ești? Tu ce răspunzi? Unii zic, bine, ar putea fi mai bine. Alții sunt foarte optimiști. Alții spun ca pe pământ, dar cum spunea un păstor, îmi spunea, zice, eu nu pot să zic asta, că mie mi-a mers bine pe pământ. Da. Răspunsul e foarte divers. Unul dintre prietenii mei răspunde întotdeauna la întrebarea asta, ce mai faci? Mai bine decât merit. Poate că e un răspuns echilibrat. Dar nu e așa? Ne îngrijorăm? Dar de ce? Aș vrea să vă mai citesc două, trei versete din Iacov, capitolul 4. Aici, vezi primele trei versete, Iacov scrie, Iacov 4:1, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Interesant. Deci Iacov spune, dacă există certuri, ele sunt determinate de o poftă ascunsă în firea ta, în natura ta păcătoasă. Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau, atenție, cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Asta e tema noastră. Că toți cerem de la Dumnezeu, dar sunt unii care cer greșit, cu gând să risipească în plăcerile lor. Și acesta este consumismul, spiritul consumist. Să vrei lucruri, să le dorești pentru plăcerea ta. Doar pentru asta. Acum, aș vrea întâi să definesc ce este consumismul. Și apoi să vedem ce efecte are și în final să vedem cum contracarăm, cum putem îndepărta duhul acesta consumist. Cuvântul consumism folosit adesea și consumerism, vine din limba engleză, dar în latină, consumere este cu rădăcina, te duce la ideea de a consuma, de a folosi ceva spre plăcerea ta, spre a realiza ceva. Ce înseamnă consumismul așadar? Consumismul înseamnă dependența și excesul de consum. Adică un om care are duhul consumismului în el depinde de lucrurile pe care le consumă. Și nu doar atât, face exces, pentru că toți avem nevoie de lucruri, toți consumăm și apă, nu? Și îmbrăcăminte, și bunătăți de tot felul, dar problema este acest exces. Ideea de consumism se folosește mai ales în economie, dar când se folosește în zona spirituală, și de asta ne ocupăm acum, are o conotație negativă despre felul de viață. Deci, ce este consumismul? Este preocuparea exagerată pentru consum. Preocuparea excesivă, prea multă, prea mare pentru a consuma. Nu doar că ești, ai tot ce trebuie, dar vrei mai mult. Da. Acum, zic, există un consumism inevitabil pentru supraviețuire. Consumăm să supraviețuim. Dar există acest consumism excesiv, da, care arată o anumită dependență noastră de lucruri. Consumismul este spiritul acestui veac, este pe de o parte expresia economiei de piață. Excesul este când îți dorești lucruri materiale la un nivel peste cel de confort. E spiritul care te îndeamnă să vrei tot mai mult, chiar dacă ai suficient. Și asta de obicei vine prin comparație. Te uiți la alții, vrei și tu. Te uiți la reclame la televizor, îți intră în câteva secunde, ți-a intrat și ție în minte, vrei lucrul acela, vrei și tu. Vă dau ca exemplu pentru a descrie consumismul, apariția molurilor. Molul, care nu este benzinăria mol, se scrie M-A-L-L, din engleză vine mol, este ca un mic orășel de cumpărături. Sunt adunate acolo foarte multe magazine, aveți și la Arad, cel puțin două știu eu. Într-unul am intrat, într-unul nu, dar mai e timp. Ne plac mall-urile, nu-i așa? Pentru că le găsești toate împreună. Dar mall-ul este gândit ca un mic orășel care să te satisfacă. Orice ai vrea să fie acolo, și bune și rele. Cineva a spus că mall-ul este o catedrală unde consumatorii se duc să se închine lucrurilor. Mall-ul este o dovadă a acestei societăți de consum. Mie și soției nu ne prea plac mall-urile, recunoaștem aceasta. Și pentru că te ispitește, și pentru că îți produce o oarecare stare de nemulțumire, de invidie chiar, pentru că nu poți să ai toate lucrurile, n-ai nici banii necesari. Dar observi altceva în mall-urile acestea, sunt oameni care își pierd vremea acolo. Nu se duc pentru un anumit obiectiv, ci socializează, se simt parte a unei alte comunități. Așa cum ai, te simți parte a comunității pe Facebook, deși nu-s prieteni adevărat, sunt virtual cei mai mulți. Tot așa, ai nevoie de comunitate. Această presiune care vine din partea unei culturi consumiste are încă ceva în ea, și anume să dai totul la maxim. O societate ca a noastră, deja dezvoltată și industrializată, are așa o presiune pe tine ca să te simți util, să te simți integrat. Trebuie să dai totul la maxim. De aceea noi am lăsat niște valori deoparte. De exemplu, femeile lucrează. Pentru ca să ai toate lucrurile mai la îndemână, comode, să ai o viață comodă, trebuie să sacrifici ceva. Cândva doar bărbatul lucra, mergea, venea acasă, aducea ce trebuie, femeia stătea cu copiii, aranja în casă, pregătea totul, stătea și nu, participa la viața casei mele sau copiilor. Dar astăzi am găsit alte soluții. Să lucreze și ea ca să intre mai mulți bani, să ne descurcăm. Copiii sunt plasați în diverse locuri. Ceva trebuie să sacrifici. Da? Și când te duci la servici, n-ați observat cei care lucrați în diverse firme, mai ales la patroni, că există presiunea maximizării. Adică ți se cere să dai totul ca să-ți ții slujba, ca să obții un salar bun, să avansezi. Acum, un psiholog, un sociolog ar comenta aici și ar spune că foarte multe din bolile pe care le avem noi astăzi sunt rezultate din maximizarea vieții. Pentru că te obligă să fii la zi cu toate, să dai totul. Ce înseamnă atunci asta? Un stres în plus, stresul timpului, se muncește tot mai intens, mai greu. Ca să ai toate în siguranță, trebuie să-ți cumperi și sisteme de securizare și asigurări medicale și asigurări imobiliare. Până și de trupul tău, chiar și trupul tău nu se mai relaxează dacă vrei să dai totul la maxim. Nu? Ne îngrășăm, sunt de supraponderale, avem tot felul de boli din acest motiv. Este un ritm al vieții care nu-i potrivit pentru structura trupului așa cum a conceput-o Creatorul nostru. De aceea, și aici avem stres, vrem diete, să slăbim, să arătăm cumva. Vedeți că dieta e peste tot. Un exces al grijei față de trup. Este un mediu, asta vreau să vă conving, că consumismul este un spirit, e deja un mediu, un etos în care trăim. Aici trei lucruri funcționează, spunea cineva: manipularea, plăcerea și dependența. Adică întâi ești momit, asta e manipularea, momirea, apoi vine plăcerea și în final vine dependența. Chestia funcționează peste tot, să știți. Și în zona virtuală, cum vom vedea și mâine, funcționează. Vă citesc dintr-o scriere a cuiva care a analizat foarte bine problema aceasta a consumismului, mai ales în sfera spirituală, și spunea așa: consumismul a creat o cultură care apreciază stilul în locul substanței, imaginea în locul realității și percepția în locul performanței. Adică accentul cade pe imagine, pe simțuri, pe modă, pe stil, dar sunt lăsate în valorile adevărate. Nici nu se mai crede în ele, nici nu se mai vorbește despre ele. Bun. Dar de ce am făcut această prezentare? Pentru că mă mut acum în zona religiosului, ceea ce ne interesează. Să nu credeți că biserica a scăpat de consumism. De presiunea asta a obține, a vrea, a intra în competiție, a fi mai comod, a da ce trebuie, asta e piața, asta ofer. Nu, biserica a fost și ea virusată de acest duh al consumismului, sau virus al consumismului. Pentru că o cultură consumistă produce un consumism religios. Da. Se vinde foarte bine spiritualitatea astăzi. Ca să ți se dea un simț al sacrului, cum se spune. Adică ți se vinde ce ai nevoie ca să te simți tu bine spiritual. De exemplu, dacă se dorește muzică, ți se oferă muzică la toate nivelurile. Dar astăzi am observat personal că se cântă mai mult, se ascultă mai puțin. Ca să ții tinerii în biserică, trebuie să le oferi un context. Bun, e lucru bun al lucrul acesta, dar când la o închinare ai o oră și 20 de minute numai cântare și ai 20 de minute de predică, avem o problemă. Dar există închinări de acest gen. Eu am participat la una. Nu a fost o excepție. Domină ideea de a pune în scenă vizual pentru popor, pentru că ai un tineret, ai familii, noi suntem aceia care suntem atrași mai mult de imagine decât de predicare, de cuvânt. Trebuie să recunoaștem asta. Dacă ce-ați prefera să vedeți acum un film bun cu Iisus, să ascultați o predică despre consumism. La vot ar ieși filmul. Garantez. Pastorul sau liderul, cam nu mai se mai spune pastor, ci lider, e un concept împrumutat din management, din economie, din industrie. Până și asta spune că suntem o societate consumistă. Cel care în frunte nu mai e mentor, duhovnicul, ci managerul bisericii sau prezident, președintele sau, știu eu, liderul. Observați? Până și limbajul ne dă de gol că suntem influențați de o cultură consumistă. Dacă nu îi dai ceva ascultătorului să consume, nu vine, nu participă. Pastorul este mai mult în unele biserici, nu aici, că nu vă cunosc și nu cred că e cazul, dar să știți că asta vine înspre noi. Unde pastorul, liderul, e mai mult un animator, un om de scenă, un artist așa care ține în control audiența. De ce? Pentru că așa este dincolo în lume. Vrei să ții sub control o audiență? Ai nevoie de cineva să o facă. Nu ai? Cauți. Și acum nu se mai caută lideri, păstori, mentori, duhovnici, ci manageri buni, actori buni, animatori buni. Uitați-vă la închinare ce se întâmplă, printre altele. Și închinarea noastră e cuprinsă de consumism și foarte puțin de contemplare. Analizăm cât a vorbit, de ce a vorbit așa, cum s-a prezentat, din profil, da? Cât a vorbit, pe puncte sau nu? Da? A folosit videoproiectorul sau nu? Sfârșit, comentăm, vrem altceva. Ce anume? Ce este și dincolo în lume? Și împrumutăm, unele lucruri nu spun că nu-s bune, dar dacă împrumuți tot de acolo, vei gândi ca cei din lume. Este o regulă. Când apreciezi o închinare, în ce termen o apreciezi? Când te duci duminica, să zicem, la prânz acasă și ești cu familia, cum comentezi închinarea? Că oricum o comentezi, sper, nu, dacă te-a atins cumva. Dar o comentezi în termeni consumiști? Te pui în situația unui consumator care va decide mă mai duc sau nu mă mai duc acolo. Acum, la voi aici nu prea sunt opțiuni. Deși Aradul nu e departe, deci sunt opțiuni. E, am punctat. E aproape, ai și alte opțiuni și vor mai fi. Și se gândește în termenii aceștia. Eu am ascultat lideri, tineri mai ales, care așa și-au gândit structura sau planul pentru a conduce o biserică. Ce să le dăm? Ce e la modă? Ce fac ceilalți? Ce se vinde la vecini? Dacă le-am dat niște reduceri, am schimbat ceva, totuși să fie pe placul, să-i gâdile, pe placul ascultătorilor. Și există iarăși obsesia succesului. Cât au fost la biserică? Cât s-a strâns? Câte botezuri? Deci observați că ne ducem spre termeni economici. Din consum împrumutăm în biserică. Am întâlnit și păstori care erau lângă mine la amvonul bisericii, care se uitau mereu la ceas să se încadreze, pentru că altfel au probleme cu comitetul. Se agitau dacă ceva nu mergea bine, citeau textul sacru ca pe un ziar, se rugau la normă, predică sub presiunea înregistrării video și audio. Fără să vrem, vedeți, e deja o atmosferă, e o stare de fapt. Unele lucruri sunt inevitabile. Și a trăi într-o stare de aceasta, zic, e inevitabil. Ce contrast avem aici puternic? Contrastul este între consum și contemplare. Ce lipsește întâlnirilor noastre și dispare, să știți, treptat, este contemplarea. Acea stare de meditație, prezență a Domnului, în care să nu consumi, să contemplezi, să nu consideri închinarea, da, un obiect de consum. Să nu te gândești la închinare, ce mi-a oferit mie astăzi? Mă mai duc sau nu mă mai duc? Asta duce la instabilitate spirituală. Și exemplele ar putea fi mai multe, dar mă opresc aici. Sper că v-am convins că acest duh al consumismului a venit printre noi. Și n-am făcut eforturi, să știți, să îl avem. El vine odată cu noi. Așa cum tehnologia a pătruns odată cu noi. Avem microfoane, videoproiectoare, telefoane mobile, toți. Și mâine seară vom vedea cât de departe se poate ajunge și cam ce estimăm noi, profețim mai degrabă, ce va fi. Însă până atunci avem această primă problemă. Suntem o generație consumistă. Care sunt principalele caracteristici? Am să fac un sumar. 4 idei văd în spatele consumismului. Întâi, consumismul arată spre comoditate. Comoditatea ca plăcere imediată. O cultură, o societate consumistă este cea care caută în primul rând plăcerea, comoditatea. Consumăm din plăcere. Consumăm bani, energie, timp, ca să avem niște plăceri de moment. Această societate de consum îți cere foarte mult din ce ai tu. Eu am trăit în altă generație și știu, am prins și perioadă grea în țară. Știu că am mâncat, n-am mâncat doar pâine, vreau să spun, în viață. Am mâncat și puțin și sărac și am purtat lucruri sărace și am avut pământ pe jos în camere și am prins această perioadă și pot așa, cât eram eu de mic atunci, mi-am mintesc și pot acum să fac o comparație. Să-mi dau seama cum trăim noi astăzi față de atunci. Acum suntem mofturoși la toate. Atunci nu aveam timp de prea multe plăceri. Mă refer la plăcerile în plus, plăcerile de dragul plăcerii. Știți? Că plăcerea de a mânca, de a dormi, de a sta de vorbă, sigur, sunt normale. Dar există o plăcere sau plăceri pe care noi le căutăm, ne le punem deoparte. Pentru aceasta, atunci găseam foarte puțin timp. Nu era timp pentru atâtea plăceri. Astăzi ne permitem foarte multe și ne facem loc în agenda pentru ele. De ce? Din dorința aceasta de a căuta satisfacția maximă imediată. Acum. Asta este problema. Ceea ce observ astăzi este că modelul acesta de viață dorește să te împlinească, să-ți aducă plăcere pe moment, acum. Focalizarea, atenția este pe prezent, nici de cum pe trecut sau pe viitor. Există și o expresie, trăiește clipa, da, e în latină, trăiește clipa, acum, totul să fie acum. Iarăși vă dau o exprimare pe care am preluat-o dintr-o carte. Propunerea consumismului, scrie acolo, este să trăiești pentru tine, nu pentru predecesori sau posteritate. Predecesori, adică cei dinainte, și nici pentru posteritate, cei care vor veni după. Cei care sunt cuprinși de duhul ăsta al consumismului n-au timp să reflecteze, să se gândească la valorile din trecut. Ce am îmbogățit? Ce a fost înainte? Nu cumva a fost mai bine pentru suflet? Și nici de cum, unii zic, nu se gândesc nici pentru posteritate, să zică, cum va influența ce fac eu acum copiii mei sau nepoții mei? Mai ales tineri și familiile tineri nici nu se gândesc la asta. Totul să fie acum. Vă dau aici un exemplu pe care îl recunoașteți cei mai mulți. Creditul. Chiar unii analiști spun că societatea consumistă, așa cum o cunoaștem astăzi, a început după al doilea război mondial, când s-a implementat creditul. Ideea de credit era și înainte. Adică să banca să-ți împrumute bani cu dobândă ca să poți să-ți cumperi tu acum ce vrei. Tu n-ai bani acum să-ți iei o mașină, dar îți dă banca ca să ai acum. Asta înseamnă că te-ai împrumutat la bancă, nu? Vei depinde de ipotecă, să dai bani înapoi, mereu, lunar sau la un anumit interval. Acum, ideea de credit, să știți că este atât de implementată în vest și tot mai mult în țară, încât nici nu se poate concepe o viață fără credit. Toți pe care îi vedeți mai în străinătate cu case mari, cu mașini frumoase și aproape toți au luat pe credit. Ei n-au avut bani, dar au primit. Dau la început o anumită parte, 10, 15, 20% și restul plătesc în rate, nu? Ideea de rate știți că s-a folosit și în comunism. Deci creditul, de fapt, ce face? Te îndatorezi ca să ai acum. Vreau acum, chiar dacă voi plăti mai târziu. Acum, e greu să îl convingi pe cineva că această idee nu e bună. Pentru că sistemul în care trăim, civilizația aceasta, vremurile noastre, generația aceasta, trăiește tot mai mult prin credit. Vrei să realizezi ceva, nu poți fără credit. De fapt, în America, unde am trăit o perioadă scurtă, trebuia să ai așa numitul credit history, o istorie a creditului, adică tu, banca te va împrumuta doar dacă tu ai dovedit că ai ceva, ai făcut ceva semnificativ, ai în spate o istorie care îți dă credit. Altfel nu primeai nimic. Și erai obligat să te împrumuți de la bancă ca să ai credit history. Ca mai târziu, dacă vrei să ajuți un copil sau să plătești școala unui copil, Banca nu-ți va da dacă n-ai în spate o experiență dovedită că tu ai fost bun, da? Platnic, exact. Că ți-ai plătit la timp lunar și așa mai departe. E un cerc vicios. Când ai intrat în cercul ăsta, nu mai poți ieși. Sau ieși, dar ești falit complet. Cam așa s-a întâmplat cu Grecia. Era și cu noi să se întâmple așa. Și noi să... N-am fost aproape, n-am fost departe, zic, am fost foarte aproape ca țară. Dar v-am dat doar exemplu ca să înțelegeți că această idee de consumism cere niște jertfe. Dacă comoditatea, plăcerea imediată înseamnă să te îndatorezi, pe termenul de să ai un stăpân nou. A doua caracteristică a spiritului consumist este competiția. Odată ce ai intrat în sistemul ăsta de consum și vrei și tu, intri în competiție cu alții și inevitabil apar conflictele și rivalitățile. Asta mi-au spus-o majoritatea celor care trăiesc în vest și au câte ceva pe credit. Ce i-a alimentat să intre în cercul acesta al creditării? Competiția. El avea, tu n-aveai. Copiii lui aveau, copiii tăi n-aveau. Și atunci erai obligat să te împrumuți. Era o competiție la mijloc. Să știți că există competiții între biserici. Ce are una? Și pentru că veți construi acum, Dumnezeu să vă ajute să finalizați, feriți-vă de competiție. Aici trebuie bine cineva să supravegheze spiritual modul în care veți face această lucrare. Pentru că competiția naște rivalități, resentimente, lucruri care nu se vor stinge ușor. Și cine știe, certuri, invidii, de tot felul. Bun, a treia caracteristică a spiritului consumismului este comercializarea. Comercializarea relațiilor în special. La ce mă refer aici? Într-o societate de consum așa dependentă de consum, cu exces, ești gata să comercializezi, să negociezi relații ca să ai lucrurile. Nu? De exemplu, valorile familiare, familiei, sunt expuse pentru consum. Relațiile devin produs de piață. Doar punctez aici ceva. Publicitatea care se dă, în special la televizor, este toată impregnată de senzualism. Pentru că altfel nu se cumpără produsul. Că faci o reclamă la cafea. Trebuie să pui ceva acolo, așa, în câteva secunde, imagini cu aluzii sexuale, idei, ca să se uite și tinerii, ca să poți vinde produsul. Și uitați, așa s-a ajuns ca valorile care le-am avut cândva s-au diluat, s-au pierdut într-o societate de consum și dispare viața intimă a familiei. Uitați-vă la copii. Copiii de astăzi știu mai multă sexualitate decât am știut noi la 20 de ani. Pentru că ei au acces la informație, în școală sunt bombardați cu aceste idei, reclamele îi ajută și ceea ce trebuia să fie, să descopere singur un copil și un tânăr, cunoaște mult prea devreme, mult prea devreme, pentru că relația intimă din familie s-a comercializat. Nu mai este ceva ca o mică taină pentru viitor, care dădea sens, culoare unei relații. La fel și valorile financiare, să știți, au devenit substitut pentru valorile etice, religioase. Investim bani pentru a câștiga mai mult, nu pentru a ajuta pe cei în nevoie. Și încă o idee, a patra, certitudinile false. A patra caracteristică acestui spirit consumist sunt certitudinile false, adică ți se dă un sentiment de siguranță dacă ai lucruri, dacă le ai tu în mână, le poți controla. Zici, asta e siguranța, asta e certitudine, dar e o falsitate la mijloc. Iluzia este că vei strânge suficient ca să treci comod, fără probleme, mai ales la bătrânețe. Vă amintiți ce spune Solomon în Eclesiast? Zice, aș vrea să vă citesc pasajul acela, pentru că merită în acest context. Că și el era un om foarte înțelept și el s-a gândit cum să își rânduiască viața, ce strategie să aibă, și a zis, voi strânge să las la copiii mei. Cei mai mulți astăzi așa argumentează. Frate, de ce te dai peste cap? De ce atâta te consumi, muncești, strângi? Pentru copii. E o scuză bună pentru unii. Poate, în majoritatea cazurilor, să fie adevărat, dar oare faci bine? Oare faci bine? Apropo de aceasta, în America am observat și am învățat și la englezi, dar mai ales la americani, indiferent câți bani are părintele, tata sau mama, nu-i dă copilului, singur trebuie să câștige. Sunt milionari care nu dau nimic copilului. Să se descurce singur, să învețe, să înceapă de la zero totul. Așa avansează o societate, dacă vreți, multidezvoltată. Noi nu, la noi e altfel, nu? Tragi, te rupi tot până ieși la pensie, da? Și apoi când ești frânt, terminat tot, zici, acum pentru copii am făcut. Și copilul nici nu se uită la ce faci. Deși pleacă în altă parte, nici nu mai stă cu tine. Cândva așa era, nu? Făceai casă, făceai și pentru copil. Că la bătrânețe să aibă grijă de tine. Tu stăteai în bucătăria de vară. El trebuia să stea, se mutau la un moment dat. Asta era. Dar era, să știți că era sănătos din punct de vedere al relațiilor. Da? Foarte sănătos. Dar astăzi nu. Copilul vrea la apartament, în oraș. Vrea să fie independent. Te-ai strofocat toată viața, ai strâns pentru el și el. Și iată ce spune Solomon în Eclesiast, capitolul 2. Zice așa, doar un pasaj, versetul 18. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune și sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Nu spuneți amin. Că mai spunem amin greșit, știți, că nu trebuie. Aici nu-ți vine să spui. S-ar putea să fii tu în acest caz și să fii foarte dezamăgit. Bine, acestea sunt câteva consecințe asupra bisericii, aș vrea să mă mai refer încă. Consecințele asupra bisericii sunt la fel. Biserica este astăzi sub presiunea aceasta a consumismului. Și vrea să fie relevantă, biserica vrea să intre într-o oarecare competiție cu alte instituții, să arate bine. Problema, vedeți, astăzi, cred eu, este problema identității și a integrității, dar identității, adică noi cine suntem? Dacă cineva intră într-o biserică de-a noastră, vede o diferență între ce găsește, știu, într-un club și într-o biserică. Se simte asta sau nu se mai simte? De asta noi suntem responsabili, dar dacă acest spirit al consumismului e aici cu noi, limbajul, organizarea, lucrarea efectivă, slujirea, dacă toate sunt virusate de acest consumism, nu arătăm a biserică așa cum se așteaptă. Un loc sacru, un loc unde te închin lui Dumnezeu, ai părtășie, vrei să te schimbi. De aceea unele biserici arată ca și cele din, ca instituțiile din lume, consumiste, focalizate doar pe aceasta. Și că sunt, că e relevanță. Eu cred în cuvântul relevanță. Relevant înseamnă să știi deosebit vremurile, să știi citi în ce lume ești, să nu fii îngust, să păstrezi elemente din tradiția veche și să fii deschis la cele noi. Asta înseamnă să fii relevant, să dai ce trebuie astăzi. Dar uitați-vă, de dragul succesului sau eficienței am comercializat Evanghelia. Există predicatori care predică consumist. Dacă faci asta, noi îți dăm asta. Asta e accentul la unii. Atenție! Dacă vii la Iisus, toate problemele sunt rezolvate. Nu vi se pare că sună consumism asta? Eu nu așa citesc în Evanghelie. Citesc că dacă vii la Hristos și ești ucenicul lui, vei avea necazuri. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dar vin unii și cu consumismul acesta te momesc. Dacă vii, vei fi prosper. Nu vei mai fi bolnav. Așa, Domnul îți umple conturile în bancă. Câtă naivitate. Și asta se vinde astăzi, se comercializează mesajul Evangheliei. Până și Dumnezeu e pus în comerț, Iisus e pus în comerț. O biserică din America, merită să vă dau acest exemplu, știți, în fața bisericii, unele biserici au așa o pancartă mare și scriu orele de întâlnire și una din biserici a pus acolo mare pentru toți trecătorii să citească următorul anunț. Ofer ceva ce poate curăța mai bine decât săpunul, sângele lui Hristos. E așa de nepotrivit. Dar reflectă gândirea. Vino că noi te rezolvăm, noi îți dăm. Și de aceea unii vin în bisericile noastre, dar nu vin pentru Hristos, ci vin pentru că le oferim ceva, le dăm, îi ajutăm. Așa, pentru o perioadă. Și apoi dispar, nu mai sunt. Nicăieri. Unde sunt? Nu cumva au venit pentru că au înțeles spiritul consumist pe care noi l-am prezentat și e complet greșit. Cum să ne raportăm la acest spirit al consumismului? Cum să fim mai mulțumitori? Cum să fim mai moderați? Când te duci să cumperi ceva, te gândești, oare am nevoie? Chiar am nevoie de acest lucru? Sau e doar un moft? E un plus acolo. Ce faci cu surplusul tău? Ce faci cu banii care îi ai peste ceea ce ai nevoie? Poate că Dumnezeu îți dă mai mult ca să te încerce, să te testeze, nu pentru că ai nevoie. Vrea să vadă ce vei face cu surplusul. Te vei gândi la alții? Sau tot la tine te vei gândi? Vedeți, în societatea consumistă, ești încurajat să economisești, să pui deoparte pentru zile negre, să ai o siguranță în plus bazată pe ce ai strâns, în special pe bani. Foarte puțin se gândesc la relații, de exemplu. Să zic că, uite, pentru bătrânețe, pentru partea de finală vieții, mă gândesc să, de acum să construiesc cât mai multe relații, să mă bucur de ele. Am mai menționat aceasta, o meditație a unui prieten de-al meu, mi-a rămas în minte, așa într-o discuție, spunea, uite ce am observat, când ești tânăr, întrebarea la care te gândești mereu este, cine sunt? Când ești adult, întrebarea la care te gândești mereu este, ce fac? Și când ești bătrân, întrebarea la care te gândești cel mai mult este, cine mai e cu mine? De cum ai investit în viață și în tinerețe și când ești mai adult, vei vedea cine va fi cu tine. Deci, cum să trăiești moderat? Cum să trăiești chibzuit, adică echilibrat, cumpătat, cum vreți să-i spuneți? Eu am un alt termen, altruist. Altruismul rezolvă problema consumismului. Altruismul este când te gândești întâi la altul, nu la tine. Asta înseamnă altruism. Ce a făcut Domnul nostru Hristos și apostolii lui? S-au gândit întâi la alții. Nu spune Scriptura că Domnul nostru s-a făcut sărac pentru noi, ca să ne îmbogățească pe noi. Hristos a venit, s-a întrupat, s-a trăit cu noi, toate neajunsurile și problemele noastre, pentru că s-a gândit la noi. Nu spune în Faptele Apostolilor că este mai ferice să dai decât să primești. Cum de nu învățăm? Sau învățăm foarte târziu? Vedeți, primii creștini au luat acest model al lui Hristos și l-au aplicat. De ce credeți că biserica s-a răspândit așa de repede în tot Imperiul Roman? Pentru că aveau predicatori buni? Puține erau. Pentru că erau miracole? Puține erau. Secretul a stat în acest duh de dăruire, spirit altruist. Biserica s-a îngrijit de săraci, de orfani, de văduve, da? De cei nevoiași, de marginalizații societății, de cei slabi. Adică s-a gândit la cei la care nimeni nu se gândea. Și cred că aici stă secretul gândirii creștine. Spiritul consumist nu poate fi contracarat, eliminat, oprit, decât prin spiritul altruist. Să renunți la niște drepturi ale tale, în mod intenționat, nu accidental. Nu vii să-mi spui, Domnul mi-a scos în cale pe cineva. Bun, și l-ai ajutat. Bun. Dar când ai luat tu inițiativa să ajuți pe cineva, da? Ca un plan. Nu când ți s-a oferit ocazia, când ai creat ocazia. Atunci vorbim despre milostenie, despre altruism. Cum să îți schimbi atitudinea față de lucruri astăzi? Cum să nu lași acest duh consumist să te dezechilibreze? Am câteva idei practice. Primul gând este reeducarea dorințelor. Reeducarea dorințelor. Toți avem dorințe noi. E o funcție a omului. Dumnezeu a pus-o noi să dorim lucruri, să dorim relații. Dorința e ceva natural. E parte a vieții, a comuniunii cu Dumnezeu, unii cu alții. Toți avem dorința de a mânca sau nevoia de a mânca. Nevoia sexuală în cadrul căsniciei, nevoia de prietenie, nevoia de părtășie. Dumnezeu a pus în noi toate acestea, nu sunt rele în sine. Dar problema este că noi nu le mai stăpânim aceste dorințe și le direcționăm greșit. Ce să faci ca să-ți reeduci aceste dorințe? Noi credem că cel care poate schimba înclinația sau direcția dorințelor noastre, înspre ceva bun, înspre ceea ce au fost destinate de Creator, cel care poate să o facă este Duhul lui Dumnezeu. Aici creștinismul vine și spune, singur nu vei putea, singur vei fi un consumist ca oricare, ordinar, ca ceilalți. Vei căuta plăceri acum, de moment, vei arăta ca și ceilalți. Și arătăm unii ca și ceilalți. Dar există această putere a Duhului lui Dumnezeu, deci Duhul lui Dumnezeu care se unește cu Duhul nostru, învață limitele dorințelor. De aceea Pavel vorbește în Galateni 5 despre roada Duhului Sfânt. Printre roadele Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor sau autocontrolul. E o roadă a Duhului Sfânt. Tu nu o ai natural în tine. Poți să o ai prin disciplină, sportivii se pot înfrâna, artiștii se pot înfrâna când au spectacole, dar este pentru un obiectiv imediat sau egoist sau carieristic. Dar ce te face să trăiești altruist, adică să te gândești la alții întâi și nu la tine, este o altă putere care vine în cel credincios. Și aceasta este, cum spune Pavel, năzuința Duhului, dorința Duhului, Roman 8, 26. De aceea trebuie să-ți reeduci dorințele, să cer puterea Duhului lui Dumnezeu pentru o schimbare. Și atunci când ceri aceasta, trebuie să o ceri concret. Am experimentat și acest aspect. Noi avem un defect de a generaliza rugăciunea. Doamne, Tu toate le știi. Și cu asta scăpăm. Eu cred că rugăciunea adevărată, luată în considerare de Dumnezeu, este rugăciunea concretă, nominală, punctuală. Adică, Doamne, am această problemă. Te rog, ajută-mă. Duhul Tău să-mi dea putere să rezist, să mă lupt. Și de aceea trebuie să spui păcatului pe nume. Slăbiciunii, să o spui pe nume. Și în rugăciunea ta, Dumnezeu vrea să audă de la tine că știi despre ce e vorba, că ai spus corect problema, ai nominalizat-o și știi exact ce vrei să schimbe Domnul în viața ta. Câtă vreme suntem așa vagi, așa cu formule din astea învățate, auzite de pe la alții, nu se va întâmpla nimic în viața ta. Când David a fost luat în considerare, dacă citiți Psalmul 51, veți înțelege, când a început să puncteze exact ce problemă avea, când a spus, numai împotriva ta am păcătuit, asta este problema mea, am făcut ce este rău. Deci a spus, nu așa, Doamne, Tu toate le știi. Deci acesta este un prim gând, reformarea acest caracterului în noi se face doar prin ajutorul puterii Duhului Sfânt în centrul ființei noastre. Și aceasta este o chestiune de între tine și Duhului Dumnezeu. Te ajută și ceilalți în sfârșit cu rugăciunile lor, cu îndrumările lor, dar tu știi că până la urmă, oricare dintre noi, dacă nu face un act de voință, dacă nu ia inițiativa, cere el însuși, concret, schimbarea, nu se va întâmpla nimic substanțial. Pentru că asta cred că vrea Dumnezeu. Până nu-ți conștientizezi starea și nu înțelegi ce problemă ai, nu te vei schimba. Și când spui, Doamne, ăsta e Duhul meu, Duhul de consumist e în mine și m-am verificat. Când intru într-un magazin, nu mă pot abține să nu cumpăr ceva și dacă n-am nevoie. Când stau acasă și nu mă pot abține să consum ori mâncare, ori pornografie la tineri mai ales, ori, știu eu, bârfă. Că și asta intră în zonă. Unii trăiesc din asta, consumă duminică la amiază păstor prăjit, cum zicea cineva, la rotisor acolo. Asta consumă sufletul unora. Dacă nu recunoști această problemă, nu mergem mai departe. Nu există, tot ce voi spune mai încolo nu are sens. Dacă nu pornim de aici, să-ți recunoști starea și să ceri reeducarea, disciplinarea dorințelor. Al doilea gând practic pe care l-am este acesta. Refuză să fii definit în raport cu lucrurile. Adică, lucrurile materiale, că despre ele vorbim și nu numai, lucrurile sunt și plăcerile, și posesiunile, și realizările. Acestea sunt lucrurile. Toate acestea pot să te stăpânească, să fii dependent de ele, din astea să trăiești. Ori sufletul tău nu trăiește din ele. Tu, dacă arăți lucrul acesta în afară, că ești dependent de lucruri, înseamnă că nu mai ești dependent de Dumnezeu. Deci trebuie să refuzi să fii definit în raport cu lucrurile, să arăți tuturor că sufletul e înaintea lucrurilor, că a fi e mai important decât a avea. Am citit despre Maica Tereza, cât știți despre această credincioasă, a murit. Maica Tereza a fost o călugăriță catolică, născută în Albania, foarte mică de statură, dar care a făcut o lucrare extraordinară în India. Dumnezeu i-a pus pe inimă să inițieze împreună cu alte călugărițe, o organizație de a ajuta orfanii, copiii abandonați de pe străzile orașului Calcuta din India și nu numai. A făcut o lucrare extraordinară, a renunțat la orice altceva pentru acest obiectiv și a fost cunoscută în toată lumea, apreciată. Era o femeie foarte simplă, în sfârșit a fost dăruită alinării suferinței copiilor. A fost invitată în America și când a ajuns în America a văzut bogăția de acolo, prosperitatea în comparație cu India, care are nu știu dacă are peste un miliard acum de locuitori. E o sărăcie cumplită peste tot. Era așa o discrepanță de mare, de evidentă. Și au chemat-o în America să-i dea o diplomă de onoare, să o cinstească pentru munca ei cu copiii. Și la interviu, când l-au întrebat-o ce impresie are acum în America, și ea a spus că este cel mai sărac loc pe care l-am vizitat vreodată. A vrut să scoată în evidență că bogăția nu stă în lucruri materiale. Bogăția era acolo la ea când ajuți un copil sau o mamă sau o văduvă. De aceea, frați și surori, refuzați limbajul consumist dominant. Refuzați dependența de lucruri. Când vezi că un lucru te definește, ai o problemă. Ai o problemă. Pe noi nu ne definesc lucrurile, poate relațiile, acțiunile altruiste, filantropice, gândindu-ne la ceilalți. Refuză să fii definit în raport cu lucrurile. De aceea Al treilea gând al meu este acesta. Asumă-ți responsabilitatea de ispravnic al creației. Asumă-ți responsabilitatea de a fi ispravnicul lui Dumnezeu în lume. Administratorul lui Dumnezeu în creație. Ce înseamnă aceasta? Că dacă Dumnezeu ne-a pus în lumea aceasta, tot ce ne înconjoară este sub stăpânirea noastră. Nu spune așa în Geneza? Așa scrie. Vei stăpâni peste toate acestea. Ce înseamnă este să fii un bun administrator cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, cu resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu, cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Nu înseamnă să abuzezi de ele. Semănăm ca și administratorii de bloc care furau de la ceilalți și apoi dispăreau. Umbla poliția după ei, profitând de faptul că au fost administratori. Așa semănăm noi când ne batem joc de creație, când nu administrăm corect ce ne-a dat Dumnezeu. Am învățat un principiu greu în viață, îl aplic tot mai mult, să mă ajute Domnul să-l aplic și mai mult, și anume, am auzit asta de la cineva. Cum îi afectează pe ceilalți ceea ce cumpăr eu? Când cumperi ceva, zici, e dreptul meu, sunt banii mei, eu i-am câștigat, cinstit, pot să-mi cumpăr ce vreau. Vedeți, problema nu e asta, că poți, ci cum îi afectează pe ceilalți ce cumperi tu. Înțelegeți și aplicați. Asta înseamnă moderație. Asta înseamnă să te gândești înainte de a face ceva. Cum îl afectează pe celălalt de lângă mine? Pentru că tu nu trăiești singur, nici eu. Ai pe cei din casă, ai prietenii, ai biserica. Și următorul gând este acesta. Asumă-ți un stil de viață moderat și mulțumitor. Asumă-ți un stil de viață moderat și mulțumitor. În tot ce faci. Proverbe 30, versetul 7, 8 și 9. Proverbe, capitolul 30, versetul 7, începând. Foarte frumos aici. Sintetizează bine ce vreau să spun. Iată ce scrie aici Agur. Așa spune în versetul 1, sunt cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Versetul 7. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Amin. Acum trebuie să spunem. Vedeți ce frumos echilibrează. Asta e viață moderată, asta e o rugăciune curată. Doamne, când mă vezi că am prea mult, nu mă lăsa să am prea mult, ca nu cumva să mă îngânf, să zic, uite, vezi, prin puterea mea am făcut toate aceste lucruri. A mai fost unul care a spus asta. Nebucadnețar, exact. Și Domnul a avut grijă să îl învețe lecția smereniei. Dar nu cum, și în același timp, Doamne, nu mă lăsa nici să fiu sărac, ca nu cumva să fiu tentat să fac ilegalități, să fur, să iau un deșert numele, adică să compromit numele Dumnezeului meu cel sfânt, pentru că tu și cu mine, în fața celorlalți, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu. Și dacă tu nu ești curat în toate lucrurile, prezinți un Dumnezeu necurat. Dumnezeul lui e ca al nostru. Tocmai aici va fi diferența. Diferența uneori se face în detalii, la mici gesturi care pot conta foarte mult, foarte mult. De aceea, revenind la Filipeni 4, textul de la care am pornit, îmi place Apostolul Pavel, cum se definește în necazuri, în strâmtorări, cum spune el. Și zice, m-am deprins să fiu mulțumit. Adică m-am obișnuit, m-am disciplinat. Și apoi, în totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu lipsă. Adică, dacă nu am sau am, asta nu mă dezechilibrează. Să nu mă arată să fiu altfel. Ați văzut astfel de oameni care atunci când s-au văzut cu bani mai mulți sau cu moștenire, sau imediat s-au schimbat la înfățișar, la atitudine, da? Au vrut să arate că au. Unii acum stau pe la DNA. Da? Mai devreme sau mai târziu plătim pentru îngânfările noastre. Deci, asumă-ți în mod intenționat, atenție, un stil de viață moderat și mulțumitor. Am vizitat odată Statele Unite cu mulți ani, de fapt prima mea vizită în Statele Unite, în 97, la un curs eram de vară cu cei de acolo, mai mulți lucrători din Europa și cu frații americani, minunat s-au comportat cu noi și am învățat multe atunci. Dar iată o lecție pe care am primit-o și am învățat-o. Într-o seară am fost invitați la cineva acasă, o casă normală, nu era deloc, opulentă, adică să arate bogății, nici vorba, mai degrabă era spre modestă. Și ne-am simțit foarte bine, ne-au servit cu de toate și am plecat, fericiți. Și când am plecat, unul dintre americani, un prieten de-al meu, la plecare zice, știi la cine ai fost acum? Păi cine? Știi cine e proprietarul? Băiatul ăsta, David îl cheamă. E multimilionar în dolari. Și era cu tricou obișnuit, cu blugi din ăștia rupți un pic. Gata să-i cumpăr eu niște blugi, știi? Dar avea o familie minunată. Banii pe care îi avea, îi investea într-un proiect care și astăzi funcționează din 97, ca să ajute lucrătorii din Europa de răsărit să studieze pentru 6 săptămâni într-o școală, să-și pregătească predicile și studiile academice. Dar pe el nu se vedea. Era atât de cumpătat, echilibrat. L-am întâlnit chiar și vara trecută. Ne-am bucurat mult împreună. Tatălui a lăsat moștenire mulți bani. Și el era un om de afaceri atunci. Dar nu se vedea asta. Compensa frumos prin dărnicie. Și ce dacă Dumnezeu ți-a dat mai mult? Important în viață nu este să ai mai mult, ci să devii mai mult. Și mai am un gând practic, ultimul, dezvoltă un duh de dărnicie și milostenie. Dezvoltă în tine un duh de milostenie și dărnicie. Iarăși, nu este vorba de ocazii când să fii milostiv. Creează ocazii. Chiar e bine cu familia ta și copiii să fie implicați în dărnicie și în milostenie. Așa cât sunt ei de mici. Da? Și tinerii. Trebuie să învețe să-și dea partea lor Domnului din cât au primit și au păstrat. Dacă tata, mama, bunicul, mai ales bunicii, îți dau bani. Te gândești vreodată, am să pun 10% pentru Domnul. Imediat îi înhățăm, nu? Și cheltuim în seara aia. Dar asta înseamnă că ești și tu un consumist ordinar ca ceilalți. Dar dacă te gândești, Domnul mi-a dat și am să pun deoparte pentru El, să ajut pe cineva, pentru biserică, aveți un proiect minunat, toți trebuie să participați. Toți, de la mic la mare. Încearcă să dezvolți acest spirit de dărnicie și milostenie în tine de tânăr. Te va ajuta mult. Mai povesteam asta despre... Nu-i frumos să povestești despre copiii tăi, dar asta merită pentru că nu-i atât o laudă, ci un exemplu. Băiatul meu, care cel mai mare acum e în America, era student în America, foarte sărac de altfel. N-avea bani. Muncea în campus acolo, tăia iarbă, făcea curățenie pentru, nu știu, foarte puțin, $20 sau cât îi dădeau pe zi. Ca să supraviețească, trebuia să-și plătească mâncarea și cazarea din banii ăștia. Nu aveam, eu i-am spus, nu pot să te ajut, era în anii 90, așa, și n-am avut de unde. Și l-am vizitat odată, era acolo, peste vară, n-a plecat nicăieri să se distreze, a rămas peste vară să facă bani. Și am muncit 2 luni și ceva în campus, zi de zi, să strângă bani pentru anul viitor. Și i-am vizitat camera. Când am ajuns, nu vă imaginați că era lux, dimpotrivă, erau 6 băieți, aveau 6 camere mici, foloseau aceeași bucătărie. N-am intrat în bucătărie. Când am intrat în camera lui, dacă întindeam bine mâinile așa pe orizontală, atingeam pereții. Foarte îngustă, abia încăpeau un pătut. Pătuți, lucruri adunate acolo în sfârșit. Mi-a fost așa milă de tată. Așa. Și mă uit eu pe pereți, plin de poze, de anunțuri, și văd poza unui băiețel negricios, așa, pe peretele băiatului meu. Intru la bănuieli. Acuie, dar nu fi nepotul meu. Nu era acasă, evident. Zic, și îl întreb, Titus, zic, ce-i cu poza asta? A, zice, băiatul ăsta se numește, nu mai știu, Rafael sau cum îl chema, și eu îl sponsorizez. Cum, zic, îl sponsorizez tu, de-abia ai bani? Zice, aici, în școala aceasta, și așa am învățat, că fiecare student sponsorizează un copil sărac din America de Sud. Băiețelul era din Guatemala, undeva o țară mică, săracă, și dacă eu, zice, dau, nu știu, $5 sau $20 pe lună, băiatul ăsta poate să meargă să învețe la școală. Și eu am semnat, zice, că a venit la noi, dacă sponsorizăm, am cerut poza, am semnat și eu și în fiecare lună dăruiesc bani pentru acel băiețel. M-a impresionat. Dar toți studenții făceau asta. Din sărăcia lor s-au gândit la alții. Și așa ea le creează, le dezvoltă un spirit de dărnicie și de milostenie. Numai așa poți scăpa de lumea asta. Consumist. Păi dacă tu n-ai dăruit, n-ai luat inițiativa, cum crezi că vei scăpa de duhul ăsta? Cum stai cu zecioala? Cum stai cu onorarea zilei de odihnă? Cum stai cu ajutorarea săracilor? În concluzie, frați și surori și ascultători dragi, consumismul este un fel de idol al lumii de astăzi. Te minte ca orice idol prin faptul că îți dă impresia că poate să îți ofere sens în viață. Îți dă impresia că tu domnești în viață prin lucruri, prin bani. Te definește, și asta vrea, e un idol care vrea să te definească în raport cu lucrurile Ori, noi suntem creatura lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Avem suflet, noi nu suntem lucru. Noi întâi suntem suflet și avem trup. E un idol care a pătruns, ați văzut, și în biserici. Și frații care conduc, și surorile, care supraveghează viața spirituală a bisericii, trebuie să simtă, să se sesizeze din timp, când acest idol pătrunde, va fi greu de scos afară. Pentru că va crea competiție între noi, va crea o stare de tensiune, de nemulțumire, comoditate. Aici cred că stă testul nostru. La felul în care reușim să trecem prin viața asta fără să ne închinăm acestui idol al consumismului. Pentru asta trebuie să recunoști suveranitatea lui Dumnezeu peste tine, peste viața ta. Să crezi că Dumnezeu îngrijește de tot ce trebuie. Să te îngrijești, dar să nu te îngrijorezi. Vă amintiți ce spunea Domnul Hristos? Că nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea trăiți mai mult prin credință decât prin vedere. Problema cu mulți dintre noi este că se simt în nesiguranță dacă nu controlează lucrurile. Ori noi nu controlăm nimic, frați și surori. Noi tot ce avem e de la Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. El dacă vrea ne dă sau ne ia. De aceea raportați-vă, cum spunea Pavel în Coloseni 3, la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu poți evita o societate de consum, dar poți evita identificarea cu ea. Tu ești altfel conceput, creat de Dumnezeu. Sufletul e înaintea lucrurilor. Și închei cu ce spunea Domnul Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa să ne ajute Dumnezeu.